Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić uoči obeležavanja dve decenije od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. To što se dogodilo 1999. godine bila je agresija.
Ne plašimo se da kažemo da jesmo žrtva, da stvari nazovemo pravim imenom. To je NATO agresija i mi to umemo da kažemo.
U Siriji oslobođen Baguz, poslednje uporište takozvane islamske države. Ostalo još desetak dana za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama.
Traktori da budu pneumatici u redu, da radi sva signalizacija, da ima kabinu i da ima rotaciono svetlo i normalno saobraćajnu dozvolu. Sad samo izmena će da bude svake godine obavezna registracija, neće biti trajna registracija kao što je do sad bilo.
Preminula Mira Vasiljević, poznata vokalna solistkinja narodne muzike i osnivačica ženske pevačke grupe Đerdan. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prvi meč polufinalne serije play-offa ABA lige. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Sutra se navršava 20 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije od 19 članica NATO snaga bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Centralno obeležavanje dana sećanja na stradale u NATO bombardovanju biće održano sutra u 19:45 u Nišu. Vojna intervencija počela je 24. marta oko 19:30 po naređenju tadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Javiera Solane, a vlada u Beogradu iste noći je proglasila ratno stanje. Zabeleženo je 18.168 aviopoletanja iz NATO baza. Uoči obeležavanja dve decenije od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je to što se dogodilo 1999. godine bila agresija. Kaže da je ponosan na činjenicu da već pet godina na ozbiljan način obeležavamo godišnjicu NATO agresije i što se ne plašimo da kažemo da jesmo žrtva i da stvari nazovemo pravim imenom. Poručio je da građani treba da budu sigurni u svoju budućnost jer je zemlja nezavisna i neuporedivo snažnija ekonomski, ali i vojno. Predsednik Vučić obišao je radove na zgradi radiotelevizije Vojvodine u Sremskoj Kamenici, koji su počeli novembra 2017. 18 godina posle rušenja od strane NATO pakta. Izveštava Petar Kočić.
Povodom 20. godišnjice NATO agresije, predsednik Vučić je poručio da tako nešto nikada više ne sme da se ponovi. On ističe da nam je potreban dobar i pristojan odnos sa NATO savezom, da Srbija ne bi ponovo dospela u takvu poziciju, ali i da je važno da ne zaboravimo zločine koje su počinili nad našim narodom i decom.
Ja sam ponosan na činjenicu da već pet godina obeležavamo na svečan, ozbiljan način godišnjice NATO agresije, što provodimo neku vrstu nacionalne konsolidacije, što se ne stidimo i ne plašimo se da kažemo da jesmo žrtva, što se ne plašimo da stvari nazovemo pravim imenom, jer ti isti su nas terali i terali sve naše medije, čak i državne medije, javni servis, da to naziva NATO kampanjom. Čak nije bilo ni NATO bombardovanje, već NATO kampanja, kao da je to kampanja za izbore. To je NATO agresija i mi to umemo da kažemo.
Predsjednik Vučić je dodao da je svakog 24. marta sa svojim narodom.
Ja sam izabran od strane našeg naroda, niko drugi me nije birao i niko drugi me neće birati. I niko drugi Srbijom neće upravljati. Srbija se oporavila od toga, Srbija se nalazi na evropskom putu, ali Srbija drži do sebe i Srbija je nezavisna i suverena zemlja, neuporedivo snažnija nego što je bila 99. pre svega ekonomski, ali Srbija je snažnija danas i vojno, na što sam veoma, veoma ponosan. Dakle, građani Srbije treba da budu sigurni u svoju budućnost, naše je da radimo vredno, da čuvamo svoju zemlju i da brinemo o njenoj budućnosti.
Nova zgrada radiotelevizije Vojvodine, koja se podiže na mesto one koja je razorena 3. maja 1999. godine, svojevrsni je simbol naše moći da se obnovimo i posle najvećih razaranja, kakva su bila tokom NATO agresije.
Verujem da za 6-7 meseci možemo ovdje da se nađemo i da vidimo ovakvu završenu impresivnu zgradu.
U izgradnju i opremanje nove zgrade Pokrajinskog javnog medijskog servisa Republička i Pokrajinska vlada uložit će ukupno 48,4 miliona evra. Na 17.530 kvadratnih metara tu će biti 5 televizijskih i 6 radijskih studija, televizijske, radijske, web redakcije, kao i svi prateći poslovni i radni prostori.
Na međunarodnoj konferenciji u Beogradu Mir i napredak umjesto ratova i siromaštva u okviru obeležavanja 20 godina od NATO bombardovanja, ministar odbrane Aleksandar Vulin je istakao da Srbija ničim nije izazvala ni uzrokovala NATO agresiju. Srbija je, kaže, uradila ono što bi uradila svaka slobodna zemlja, borila se i branila od terorističkih napada, a za to je umjesto nagrade doživjela da bude napadnuta i bombardovana.
Nije prvi put u istoriji srpskog naroda da ga napadaju veći, da mu pobiju decu i oduzmu zemlju, ali je prvi put da su naši ratni saveznici sa kojima smo izgubili zajedno u dva svjetska rata preko 2 miliona života za zajedničke vrijednosti slobode i pravde, budu ujedinjeni sa onima koje smo pobedili u dva svjetska rata i protiv kojih smo se borili zato što nisu vjerovali u ideje slobode i pravde. To je bilo prvi put i ja se nadam da će biti i posljednji put. Srbija je izabrala da bude vojno neutralna. Mi nećemo postati članica NATO pakta, makar bili posljednja zemlja u Europi koja nije članica NATO pakta.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović položio je na Tašmajdanu venac na spomenik Milici Rakić, devojčici koja je poginula u bombardovanju, i izjavio da je glavni cilj NATO agresije bio samo jedan, da odvoji Kosovo i Metohiju od Srbije, a da u tome nisu i neće nikada uspeti. Kosovo je, kaže, bilo i uvek će biti srpsko, dok imamo Ustav Srbije i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je istakao da je veoma važno da Srbiju u tome podržavaju prijatelji, pre svega Rusije i predsjednik Vladimir Putin, koji su nekoliko puta sprečili ukidanje te rezolucije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da su nove provokacije Prištine ozbiljan problem i da su posljednjom akcijom na severu Kosova i Metohije hteli da testiraju Srbe i vide ko je i na koji način spreman da im se suprotstavi. Odgovarajući na brojna novinarska pitanja nakon obilaska radova na zgradi Radio Televizije Vojvodine, predsjednik države je rekao da veruje da presuda Radovanu Karadžiću ne znači ukidanje Republike Srpske. Govorio je i o protestima u Srbiji, mogućnosti vanrednih izbora i ekonomskoj situaciji, zabeležio Nikola Denčić.
Akcija kosovskih policajaca na severu Kosova i Metohije, koji su kontrolisali kladionice prema novom zakonu privremenih organa u Prištini o zatvaranju kockarnica, samo je dodatni pritisak na Srbe u pokrajini, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Oni su to radili po tehnici takozvane kuvane žabe, da provere gdje je kakav otpor, koliko će kod im se suprotstavlja, na koji način će da im se suprotstavlja. Onda će da krenu na drugu akciju, da provaravaju tabo žafove po prodavnicama, pa na treću, da bi napravili kompletnu tačkastu sliku o mogućim mestima otpora u budućnosti. I to su stvari koje one rade i da u potpunosti ubiju svaku želju svim mirnim, pristojnim i normalnim stanovnicima, prije svega severa Kosova, da žele da ostanu ili da žele da žive u svojoj otadžbini Srbiji.
Predsjednik je poručio da nova presuda Radovanu Karadžiću ništa nije promijenila i da stav Srbije ostaje isti.
Pošto sam video reakcije iz celog regiona i na prvostepenu i na drugostepenu presudu, koje su se pre svega ticale ne Radovana Karadžića, već Republike Srpske, onima koji maštaju da presuda Radovanu Karadžiću može da znači ukidanje Republike Srpske, moj odgovor je da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija, a u skladu sa dejtonskim sporazumom jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma Republika Srbija, neće biti nikakvog ukidanja Republike Srpske.
Vučić je rekao da opozicija na vlast može da dođe samo na izborima, a o tome da li će građani uskoro na birališta, bit će reči na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke za 2 dana. Najavljuje da neće razgovarati sa aktuelnim opozicionim liderima i da se na protestima neće ponoviti situacija poput nedavnog upada u zgradu RTS-a.
Ja verujem da su ljudi u Srbiji videli sve, kao što rekoh, da nasilje više neće biti, a ako ga bude, trajaće veoma kratko. Trajaće toliko kratko da i posle toga svi nasilnici i svi sileđije dobro će razumeti poruku i odgovor države.
Predsjednik smatra da naša televizija nije potpuno prenela razloge za hapšenje studenata koji su bili uhapšeni tokom protesta i upada u RTS, a potom pušteni, i koji su se juče obratili novinarima ispred zgrade javnog servisa.
Ja molim ljude sa RTS-a da slobodno rade svoj posao. Kažu, u jednom trenutku izveštavaju se skupa tih petero studenata i kaže studenata, političkih aktivista. Jedan od njih je taj što je udarao policajca. Dakle, da ljudi znaju. A na RTS-u saopšte sledeću činjenicu. A ovaj je bio uhapšen zbog poznatih događaja sa ugla kralja Milana i kneza Miloša ulice. I onda ljudi, dakle, kao stokholmski sindrom, to je gde talac i otmičar otprilike steknu neku vrstu psihološke veze koja je teško objašnjiva, e tako i ovde, ne smete da kažete da je čovjek tu kao policajca.
Iako, kako kaže, zna da ljudi nisu zadovoljni i da teško žive, predsednik Vučić ističe da je ponosan na rezultate u ekonomiji, povećanje prosečne plate i bruto domaćeg proizvoda i opadanje javnog duga. Naglašava da će se Srbija boriti za dolazak Volkswagena, ali da ne sme da govori o eventualnoj gradnji fabrike te kompanije u našoj zemlji, kako svojim izjavama ne bi ugrozio tu investiciju.
Vesti iz sveta. Okončan je oružani sukob između somalijskih snaga bezbednosti i islamističke grupe El Shabab, do kojeg je došlo nakon napada bombaša samoubice. Poginulo je najmanje 15 ljudi. Naoružani napadači upali su u ministarstvo rada u Mogadišu nakon što je automobil bomba eksplodirao na vratima zgrade. Veruje se da je u vreme napada na desetine ljudi bilo u zgradi.
Islamska država je poražena na svom posljednjem uporištu Baguzu u Siriji, saopštile su sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Navode da je tom pobjedom proglašen kraj samoproglašenog kalifata, koji je nekada zauzimao trećinu Iraka i Sirije. Portparol sirijskih demokratskih snaga Mustafa Bali izjavio je da će borba protiv ekstremista biti nastavljena do istrebljenja.
U Parizu je počeo još jedan protest žutih prsluka protiv vlade predsjednika Emanuela Makrona. Policija je zabranila okupljanje na Jelisejskim poljima i na prilazima toj aveniji oko Triumfalne kapije, Jelisejske palate i Nacionalne skupštine. Vojne jedinice su raspoređene da pomognu policiji u slučaju nereda, jer je vlada pokrenula operaciju Stražar, nakon što su prošlog vikenda tokom protesta razbijane i pljačkane prodavnice.
Specijalni tužilac Robert Maler okonča istragu o mogućem mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Glavni nalazi istrage mogli bi da budu objavljeni tokom dana. Najavljeno je da neće biti podizanje novih optužnica protiv ljudi iz administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji su bili u žiži istrage. Trump je negirao da je na bilo koji način pokušavao da Malera spreči u sprovođenju istrage, dok je zvanična Moskva odbacila sve navode o eventualnom mešanju u američke izbore.
Evropska svemirska agencija objavila je fotografiju koja pokazuje neverovatnu razmeru poplava u Mozambiku. Milioni ljudi u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu bore se sa posljedicama najgore oluje na južnoj zemljinoj hemisferi. Ocenjeno je da su razmere te tragedije biblijske, jer uz više od 1000 žrtava posle poplava neophodno je obnoviti električnu i vodovodnu mrežu, kao i ostalu infrastrukturu.
Srbija je mnogo prisutnija u Latinskoj Americi nego ranije, što doprinosi stabilnoj poziciji naše zemlje na međunarodnoj političkoj sceni, ocjenjuje ministar inostranih poslova Ivica Dačić, završavajući boravak u Buenos Airesu. Naveo je da je neophodno da negujemo dobre odnose sa velikim brojem zemalja Latinske Amerike, koje su tradicionalno prijateljske i nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Crna hronika. Tri osobe su stradale u požaru u jednoj kući u Užicu, javlja naš dopisnik. Požar je izbio rano jutros u ulici Mihajla Pupina i nakon intervencije vatrogasaca u kući su pronađena tri tela. Tela su odneta na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i sve okolnosti nesreće. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Za desetak dana, tačnije 3. aprila, ističe rok da poljoprivrednici prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja preregistruju i zamene stare tablice na traktorima, prikolicama i radnim mašinama. Ukoliko to ne urade do predviđenog roka, neće moći da učestvuju u saobraćaju, uključujući i atarske puteve. Više u prilogu Davor Ketešić.
Mladi ratar Ranko Gogić svake godine uredno registruje 15 poljoprivrednih mašina koje ima u gazdinstvu. Zna da bez toga ne može da obavlja svakodnevne poslove u poljoprivredi.
Poštujemo pravila igre i nikakvih problema nema. Znači, to za mene neće značiti bukvalno ništa.
A vi imate i novu mehanizaciju?
Pa relativno novu. Ima ih od 80. do 2015.
I sve je to tehnički ispravno?
Tako je, i tehnički ispravno i osigurano svake godine.
Za razliku od Ranka, mnogi mali poljoprivrednici širom Srbije neće moći da registruju svoju mehanizaciju jer je dotrajala i nema potrebnu dokumentaciju, kaže kontrolor na tehničkom pregledu Tomislav Jovičić i dodaje da su uslovi registracije neznatno izmenjeni.
Traktori za tehnički pregled morali bi da budu pneumatici u redu, da radi sva signalizacija, da ima kabinu i da ima rotaciono svetlo. I normalno sa očajnu dozvolu. Sad samo izmena će da bude svake godine obavezna registracija, neće biti trajna registracija kao što je do sad bilo.
Troškovi registracije su do 100 evra, kaže Olivera Dominiković iz autokuće Šoša.
Sad zavisi od jačine traktora, od snage motora u kilovatima. Polisa može da ide od 2000 do 11000 u proseku. Registracija sa tehničkim pregledom izađe oko 100 evra.
Pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Zlatko Belancan upozorava da oni koji do 3. aprila ne registruju traktore, prikolice i radne mašine neće moći da učestvuju u saobraćaju, uključujući i atarske puteve.
Sva vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju da budu registrovani. Zbog toga što prilikom saobraćajnih nezgoda se javljaju problemi kako u tome da li su vozila bili tehnički ispravna, ako nisu registrovani ne mogu učestvovati u saobraćaju, zatim naplata štete. Zbog toga se ide na to da se jednom preseče i da se poljoprivredne mašine se uvede u legislativu.
Podsećamo, Zakon o bezbednosti saobraćaja stupio je na snagu 3. aprila 2018. a poljoprivrednici su imali rok od godinu dana za preregistraciju i zamenu starih tablica na poljoprivrednim mašinama.
Više o ovome, kao i druge teme u vezi sa poljoprivredom, možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je gradovi i opštine da konkurišu za sredstva iz Fonda za lokal, koje iznose skoro 500 miliona dinara. Podsećaju da rok za prijavu ističe 1. aprila. Gradovi i opštine na ovaj način mogu da finansiraju izgradnju infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija od značaja za lokalne sredine.
Ministarstvo privrede, Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine će preko javnih poziva odobravati bespovratnu pomoć i pozajmice po povlašćenim uslovima za početnike u poslovanju i firme koje nabavljaju opremu, ulažu u hale za proizvodnju ili otvaraju nova radna mesta. Svako preduzeće sa dugoročno razrađenim biznis planom treba da konkuriše za taj novac, rekli su nam u kompanijama koje su već koristile državne programe podrške privredi. Ivan Jovanović.
Početnici u poslovanju ove godine mogu da računaju na podršku koja će se u zavisnosti od njihovih biznis planova kretati od 400.000 do 6 miliona dinara. Država im bespovratno daje 30 ili 40% tog iznosa, a ostalo je kredit Fonda za razvoj na 5 godina po povlašćenim uslovima, rekla nam je Aleksandra Vučetić iz Ministarstva privrede.
Prošle godine smo dobili oko 320 zahteva za početnike u poslovanju. Kamatne stope su bile 1,5% uz garanciju banke i 3% uz ostala sredstva obezbeđenja kredita Fonda za razvoj. Ove godine one su 1% uz garanciju banke i 2% uz ostala sredstva obezbeđenja.
Vučetićeva kaže da za taj novac može da se kandiduje svaka ekonomski razrađena poslovna ideja.
Pratimo njihovo poslovanje. Uslov programa jeste da u naredne 3 godine ne smeju preduzeće da uvedu likvidaciju. I zaista ono što smo primetili sprovodeći ovaj program prethodnih godina, imamo jako lepe primere početnika u poslovanju, zaista.
Bilo kakva pomoć iz državne kase je dobrodošla, poručila je vlasnica niške kompanije za proizvodnju kozmetike Aura, Mila Litvinjenko.
Koristili smo i bespovratna sredstva i sredstva Fonda za razvoj 3 ili 4 puta i to je apsolutno moguće. Ljudi to sve razmišljaju o tome kao da su to neka sredstva do kojih je teško doći. Treba imati i dobar biznis plan i početi od najgoreg scenarija od koga mi uvek krećemo, i ako vidite da i u tom slučaju pare mogu da se vrate, vi ih dobijete.
Slične informacije dobili smo i od Dragane Neranđić, koja u Beogradu vodi agenciju za poslovno savjetovanje Life in Harmony.
Svi oni koji već jesu preduzetnici dugi niz godina trebaju neku vrstu pomoći, da li sad kroz konsultantske usluge, da li konkretno kroz neka sredstva, ali oni su toliko u svojim poslovima da oni apsolutno nemaju ideju da ovako nešto postoji. Oni koji konkretno nisu preduzetnici, pogotovo za start-upove, dobra stvar da svi čuju da zaista postoji način da, kako da kažem, nešto urade.
Program finansijske podrške početnicima u poslovanju samo je jedan od 20 sličnih državnih programa koje će uz Ministarstvo privrede i ove godine organizovati Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje. Na internet stranama tih institucija dostupni su i javni pozivi preko kojih se konkuriše za novac.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Policajci u Leskovcu Nenad Stanković i Marko Stojičić sprečili su tragediju u tom gradu kad je jedna žena sa petogodišnjim detetom u naručju htjela da izvrši samoubistvo. Policajac Stanković se popeo merdevinama do žene koja je bila uznemirena i nakon razgovora uspeo da je ubedi da mu preda dete, a zatim je i njoj pomogao da siđe sa Simsa zgrade na visini od oko 5 metara. Direktor policije Vladimir Rebić ističe da je izuzetno ponosan na hitru i uspešnu reakciju policijskih službenika koji su, kaže, pokazali izuzetnu sposobnost i hrabrost obavljajući svoje redovne zadatke.
Nagrade za filantropiju Virtus dodeljene su danas po 12. put kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom prošle godine na dugoročan i najefikasniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa, zabeležila Milica Milovanović.
Poštar Filip Filipović nosi poštu za oko 200 kuća, u kojima živi blizu 500 ljudi, i ne bi to bilo čudno da te kuće nisu u zabačenim selima kod Kuršumlije, da do najbliže nema bar 2 sata hoda i da već 12 godina žiteljima ovih ruralnih predela Filip ne pomaže svakodnevno. Tu je kada je potreban samo razgovor, ali i novac, lekovi ili školski pribor. Zbog svega ovoga, ali i mnogo toga još, on je jedan od dobitnika Viritus nagrade za filantropiju.
Pa od kad sam poslom otišao u Krušumlijsku banju, vidio sam gde ljudi žive kako žive. Nisam mogao da zažmurim na njihove probleme i svakodnevnicu njihovog života, pa sam, eto koliko mogao, i počeo da pomažem uz pomoć svojih prijatelja, porodice, a onda se javili fondacija Ana i Vlade Divac i onda je sve bilo mnogo lakše za te ljude i bolje za te ljude.
Na konkurs koji je trajao do polovine februara za Viritus nagrade prijavilo se 80 kandidata, kako kompanija, tako i pojedinaca. Članica žirija Ana Toci kaže posao nije bio ni malo lak.
Prvo, naravno, brojke same govore, 80 nominacija nije mali broj, ali pored toga kvalitet tih nominacija je bio izuzetno visok. I zaista je jako težak posao kako između svih tih dobrih primera naći one koji su najbolji. Sa ovim izazovom smo se izborili na nekoliko načina. Prvo, jako nam je pomogla činjenica da Virtus ima odličnu metodologiju, vrlo preciznu, vrlo jasnu, koja vas vodi kao osobe koje su u žiriju da donesete određene odluke. A takođe je važna i transparentnost procesa, razmena mišljenja, razgovaranje između članica žirija, da jednostavno objasnimo odluke i predloge koje smo imali.
Vlada Republike Srbije podržala je ovu nagradu, a prošle godine osnovan je i Savet za filantropiju. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević, jedan od članova Saveta, kaže da je Srbija zemlja koja se već godinama u svetu prepoznaje po velikom broju dobročinitelja.
Savet za filantropiju Vlade Republike Srbije je prvenstveno formiran kako bi učinio uslove za sve one koji žele da budu filantropisti, bili bolji, kako bi bili mnogo bolji ljudi, mnogo bolje društvo i činili upravo ono za što filantropija i postoji, a to je da uslovi život svih naših građana i to dobročinstvo ima onu pravu meru i pravi razlog svog postojanja.
Viritus nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za filantropiju u Srbiji, a organizuje Trag fondacija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.
In memoriam.
Mira Vasiljević, vokalna solistkinja narodne muzike i osnivač ženske pevačke grupe Đerdan, preminula je posle duže i teške bolesti u 85. godini u Beogradu. Tokom uspešne karijere snimila je brojne nosače zvuka, kao i trajne snimke za fonoteku Radio Beograda. Solističku karijeru počela je 1961. upravo u Radio Beogradu. Njen pedagoški rad u školi trajao je 13 godina, a nastavila je sa ansamblom Đerdan, u okviru koga je obrazovala buduće vokalne solistkinje narodne muzike koje imaju velike karijere. Neki od njih su Vera Ivković, Anđelka Govedarović, Gordana Stojićević, Zvornika Milošević, Gordana Lazarević i Snežana Đurišić. Za sveukupan rad i doprinos narodnoj muzici Srbije osvojila je brojne nagrade i priznanja. Sahrana Mire Vasiljević bit će na Beogradsku Novom groblju u sredu 27. marta u 13 časova.
Sa legendarne Mire Vasiljević i vokalne grupe Đerdan u Novostima dana, Radio Beograda 1. Sada o sportu. Naš strelac Damir Mikec osvojio je srebrno odličje u disciplini vazdušni pištolj na Evropskom prvenstvu u vazdušnim oružjem u Osijeku. Osvajanje medalje Mikecu čestitao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Novak Đoković pobedom je startovao na Mastersu u Majamiju. Sa 2-0 savladao je Bernarda Tomića iz Australije. Naredni rival mu je Federico Del Bonis iz Argentine. Na teren će danas Filip Krajinović i Miomir Kecmanović. Krajinović igrati protiv Švajcarca Stena Wawrinke, a Kecmanović protiv Amerikanca Francisa Tiafoea.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju prvi meč polufinalne serije play-offa ABA lige. Drugi polufinalni par su CD Vita i Budućnost. Pripremio Slobodan Maletić.
Pred večitim rivalima su najbitnije utakmice u sezoni. Ulog je ogroman, učešće u Euroligi izborit će samo prvak ABA lige, ali do konačnog cilja put je težak. Trebalo bi triumfovati i u polufinalnoj i finalnoj seriji. Crvena zvezda je od početka ligaškog dela bila dominantna i sve vreme čvrsto držala vodeću poziciju. Partizan je vodio žestoku borbu sa ekipama CD Vite i Budućnosti za raspored preostalih pozicija u play-offu. Ove sezone večiti rivali sastajali su se tri puta. Zvezda je pobeđivala u ligaškom delu ABA lige, dok je Partizan slavio u finalu kupa u burnoj završnici. U seriji na dve dobijene utakmice prednost domaćeg terena imaće Zvezda, čiji trener Milan Tomić smatra da će upravo navijačka energija dati dodatnu snagu njegovom timu.
To prvo mjesto donosi nam i prednost domaćeg terena, što je vrlo bitno u play-offu, da se podrška naših navijača, karte su rasprodate i on će biti sigurno jedan plus igrač za nas na terenu, da se njihovom energijom i sa njihovom podrškom daće nam krila na terenu da dođemo do uspjeha i do prve pobjede protiv Partizana.
Trener Partizana Andrea Trinkieri prepušta Zvezdi ulogu favorita, ali je uveren da je njegova ekipa rasterećenija.
Tri puta smo se već našli na terenu, tri kompletno drugčije utakmice su bile i da vam iskreno kažem, očekujem još jednu drugčiju. Kako? Ne znam, ali drugčiju. Serija jedna utakmica, prva utakmica, nema tu puno priče. Ne znam šta će biti, ali ja sam ponosan trener Partizana. Mi svaki dan malo idemo na bolje.
Prva utakmica polufinala play-offa ABA lige između Crvene zvezde i Partizana počinje u 19 časova. Iduće subote u drugoj domaćin će biti Partizan, a ukoliko rezultat u pobedama bude 1-1, treći odlučujući duel održao bi se 6. aprila ponovo pred zvezdinim navijačima. U ponedeljak startuje i druga polufinalna serija između CDVite i Budućnosti.
20 godina od NATO bombardovanja. Kako je srušen međunarodni pravni poredak i kakve su posljedice? Specijalno dvosatno izdanje emisije Sedmica, 24. mart. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedjelju od 10 sati i 5 minuta.
Sunčano i toplo vreme u celoj zemlji u ovom trenutku, u Beogradu i Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Somboru 20. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviše od 19 do 23 stepena. U Beogradu slično vreme, ujutru od 3 do 7, tokom dana 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.